Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1862. godine rođen je Božidar Knežević, filozof, književnik i prevodilac. Na Velikoj školi u Beogradu studirao je istorijsko-filozofske nauke. Bio je predavač u gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova kao i lirskog dela Misli. Na današnji dan 1875. godine rođen je kompozitor i pijanista Jozef Moris Ravel. Kao izuzetan talenat, konzervatorijum u Parizu upisao je sa 14 godina. Najpoznatija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphnis i Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Marta 1929. godine prvi put je emitovan izveštaj o vodostanju, najstarija emisija Radio Beograda. Zvaničan početak emitovanja programa bio je predviđen za 24. mart, ali pošto su vremenski uslovi na rekama bili loši zbog topljenja snega i poplava, rukovodstvo Radio Beograda odlučilo je da probno počne emitovanje izveštaja o vodostanju. Slušamo inženjera Miodraga Gligorića.
Te godine, 28. na 29. bila izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save. I kad su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, koga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. Posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je Ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana da daje izveštaj o kretanju vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je političar i narodni heroj Veljko Vlahović. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1935. godine kao student Mašinskog fakulteta u Beogradu. 1944. godine postavljen je za načelnika uprave za agitaciju i propagandu KPJ. Bio je član Centralnog komiteta i obavljao više partijskih dužnosti. Slušamo obraćanje Veljka Vlahovića iz 1974. godine, pošto mu je Josip Broz Tito uručio odlikovanje.
Mi smo živjeli u vremenu koje je zahtijevalo od nas angažovanje, i to neprekidno angažovanje, jer to je bilo to istorijsko vrijeme koje se, istorijska šansa koja se pružila i prilika koja se pružila za nekoliko generacija. Mi smo tu šansu koristili onoliko koliko smo umjeli, ali smo imali i partiju. I imali smo i druga Tita na čelu partije koji su uspjeli da tu ogromnu energiju koja je latentna bila povežu i da je orijentišu i da ona da rezultate. Tako da danas kad primam ovo odlikovanje, ja mislim na one drugoje, mnogobrojne, s kojima sam počeo revolucionarni rad, a ako ima zasluga, onda su zasluge naše partije.
7. marta 1999. godine preminuo je režiser Stanley Kubrick. U karijeri dugoj pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova. Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomorandža, Isijavanje, Spartak samo su neki od filmova koji su promenili tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.